Po aktuálních zprávách o povodňové situaci od Gabriely Valentové vás na dvojce vítá Zita Senková. Se mnou je ve studiu pan Erik Best, americký novinář, host pořadu Jak to vidí, který právě začíná. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy, pane Beste, bydlíte v centru Prahy, nejste tudíž odkázán přímo na MHD. Přišel jste také k nám na Vinohrady pěšky, ačkoliv vám hrozila evakuace.
Já sice mám kancelář v centru, ale bydlím v Praze 6 na kopci, takže z tohoto hlediska není to problém, ale je pravda, že tento týden nebo dneska jsem si rezervoval něco víc času, abych přišel včas pro případ, že by byla nějaká záplava uprostřed Prahy.
To je dobře, že jste tady. Vy v Česku a konkrétně v Praze žijete přes 20 let, takže máte v živé paměti vlastně záplavy jak v roce 1997 i 2002. Oproti tomu roku je ta letošní situace evidentně lepší, nebo je to podstatná změna, přece jenom už jsme poučeni. Jak to vy vidíte?
Částečně ano, samozřejmě, protože existují bariéry protipovodňové a to je důležitý moment, ale částečně také kvůli tomu, že ta záplava tentokrát není tak významná, jak všichni víme, ten tok vody byl podstatně větší, takže z tohoto hlediska je to lepší, ale stále si myslím, že zůstávají, vy jste o tom taky asi mluvili včera s panem Hofmanem, že politici ještě nepochopili, že jsou tam o to, aby pracovali a když přijde nějaká krize, tak oni moc nevědí, co mají dělat. A já vidím ten problém v tom, že my ani v době klidu nemůžeme očekávat dobrou práci o politiku, tak jak můžeme očekávat dobrou práci, když je krize. A myslím si, že to je problém tentokrát, protože aspoň na vládní úrovni to podcenili. A vláda se sešla vlastně po krizi, že ta krize už dávno byla a pak přišly velké varování, že se zhorší a nakonec se ta vláda sešla v neděli a to bylo pozdě, oni už asi měli ve čtvrtek, možná ve středu mít krizový plán a ne počkat do neděli a teď je ten problém, že každý musí najít toho viníka a to svést na někoho jiného.
Nebylo by lepší, pane Beste, tedy, jak vás poslouchám, místo té kritiky, zejména toho politického rivala, nabídnout pomoc? Lidé, teď lidi zajímá především právě ona pomoc a ne spory politiku.
Já si myslím, že záleží na tom, kde sedíte a v jaké jste situaci. Určitě pomoc je důležitá věc, ale do budoucna je taky důležitý, abychom pochopili, proč ta krize přišla a jestli ta krize byla způsobená Bohem, nebo jak to mám říct, přírodou, anebo je to vytvořený lidskou blbostí. A myslím si, že tentokrát je tam určitá dávka té druhé, a je přirozené, že všichni se zajímají o tom, o to, co bude příště. Takže bylo by lepší, kdyby třeba pan Svoboda víc pomáhal, ale já taky chápu jeho kritiku jako volič nebo potenciální volič. Nesmím tady volet, ale...
To ne. Vy jste, pane Beste, rodilý Američan. Spojené státy se velmi často potýkají s různými přírodními živly. Oklahomu ostatně nedávno opět zasáhla série tornád. Samozřejmě nebudeme srovnávat, nicméně v podobných situacích, nehledě na to, kde se nacházíme, v jaké zemi žijeme nebo jaký živel máme na mysli, tak nás zajímá především ochrana našich životů, zdraví a také majetku.
Já si myslím, že ta situace je podobná. I v tom smyslu, že Američané kritizují vládu, i v tom smyslu, že občané staví tam, kde by neměli stavět. Když přijde nějaká katastrofa, velice často očekávají, že jim někdo pomůže místo toho, aby pochopili dopředu, že nemají důvod stavět tam, kde jsou. Já v tom smyslu nevidím moc velký rozdíl a myslím si, že jsme to taky zažili ve velkém už je to asi 7-8 let, ta Katrina v Louisianě. A ten
hurikán
a pak opor proti vládě, nebo ta frustrace byla tak velká, že já si myslím, že to byl klíčový moment a určitá část populace skoro navždy ztratila důvěru v politiku.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Církevní restituce jsou v souladu s ústavou, rozhodl včera ústavní soud, který zamítl návrh senátorů opozice na zrušení zákona o navrácení majetku církvím. Tento nález vás asi, pane Beste, nepřekvapil?
Ne, já si myslím, že my jsme skoro všichni to očekávali. Dokonce si pamatuju, že pan Dienstbier, který byl jeden z těch, který si proti tomu na to tak stěžoval, přiznal minulý týden, že asi to tak dopadne. Možná jedině mě trošku překvapilo, nebo mě připomínalo, že jeden z těch, který byl proti, byl pan Rychetský. A to je svým způsobem zajímavé, když předseda toho soudu je proti. Samozřejmě má na to právo, nevidím na tom nic špatného a je zajímavé, že on byl jeden z těch čtyř proti.
Jenom připomenu, že opozice, respektive skupina opozičních zákonodárců poukazovala na údajně příliš velký rozsah vydávaného majetku a vysoké finanční náhrady a ta skupina napadala i způsob, jakým sněmovna restituce přijala. Včera ústavní soud zrušil v zákoně o tom majetkovém vyrovnání pouze jedno slovo a to slovo spravedlivé. Jde o ustanovení paragrafu 5, písmeno I. Ten paragraf vyjmenovává majetkové křivdy a písmeno říká, že mezi ně patří také znárodnění nebo vyvlastnění bez vyplacení spravedlivé náhrady. To slovo spravedlivé ze zákona nyní mizí. Je to v pořádku?
Já si myslím, že je to skoro jedno, jak v tomhle konkrétním případě, protože to nezmění vůbec nic na tom, jak bude probíhat ta restituce. Nezmění nic na tom, že církve dostanou přes 100 miliard korun a možná to je něco, co někdo může říct, že aspoň tohle změnili, ale v podstatě to nemá žádný význam.
Nic tedy nestojí už v cestě na vrácení majetku. O tom celkovém objemu je to přesně 134 miliardy korun. Jak se na tu celou věc díváte? Na to vyrovnání s církvemi?
Já nechci být příliš kritický, a zvlášť když jsem u vás host v České republice, ale já si myslím, že to je podobný případ jako amnestie v tom smyslu, že občané, a nejenom já, ale když mluvím z Čechy, tak je určité nepochopení, anebo možná pochopení, ale v tom, že chápu přesně, proč se to stalo, ale nechtějí se s tím smířit v tom smyslu, že evidentně politici z toho něco mají a my nevíme přesně, jaký mechanismus používají, hodlají použít, aby z toho něco měli, ale my tušíme, že něco mají stejně jako z amnesty. My nevíme přesně, jak to bylo domluvené, ale paní Benešová Marie naznačila v časopisu Týden, že asi nějaký právníci na tom vydělali a to vidím jako problém. Jestli chceme stát, který je důvěryhodný, tak občan musí mít pocit, že když s nějakou politikou nesouhlasí, může to být jenom sociální nebo politický pohled na věci, ale když nesouhlasíme s tím převážně kvůli tomu, že máme pocit, že na tom někdo vydělal korupčně, to je velký problém.
Myslíte, že jsme se tedy nebo posouváme se tím blíž k právnímu státu?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že právě kvůli tomu, že ty pochybnosti existují, tak tam vždycky bude pachuť. Nikdo nebude vědět, jestli to bylo spravedlivé, jak jste se zmínila, anebo nespravedlivé a jak byli politici domluveni s církvami.
Takže vy to nepovažujete osobně za nějakou tečku minimálně ve smyslu těch diskusí, které ještě zřejmě přijdou.
Ale určitě za několik let, tak stejně jako jsme víceméně přestali mluvit o velké privatizaci, když všichni víme, jak probíhala. Takže z tohoto hlediska určitě je to určitá tečka, ale nemyslím si, že je to pozitivní krok pro budování spravedlivého státu.
Vláda schválila nový zákon o státním zastupitelství. Norma mimo jiné ruší vrchní státní zastupitelství a zřizuje specializovaný protikorupční útvar. Posílí se tím nezávislost soustavy státního zastupitelství a zvýší efektivita, což jsou ostatní cíle této úpravy?
Já si myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Nepřímo samozřejmě s restitucí, ale ty podklady nebo základní věci jsou podobné. Nejvyšší státní zástupce, když bude schválen ten zákon, bude mít velkou moc. Když to bude dobrým státním, nejvyšším státním zástupcem, tak může být pozitivní, třeba že nebude neodvolatelný. Když to bude špatným státním, nejvyšším státním zástupcem, tak to může být katastrofa. To může být velice negativní jev. Takže já nevidím ten zákon jenom z tohoto hlediska, že ten zákon je dobrý nebo ten zákon je špatný. Záleží na tom, jaký jsou pak záměry těch, který ten zákon chtějí. A my ještě nevíme. Teď samozřejmě to vypadá tak, že pan Pavel Zeman zůstane na svém místě, ale jak naznačil u vás v rádiu minulý týden, tak to vůbec nemusí být. Nikdy není napsáno, že pan Pavel Zeman zůstane nejvyšším státním zástupcem. Pani Benešová naznačila, nebo řekla přímo v časopisu Týden, že pan Zeman Pavel má podporu hradu, ale to nemusí nic znamenat. Když přijde na lámání chlebu a pan prezident řekne, že tam chce někoho jiného, no tak tam bude někdo jiný.
Co se týče těch personálí, otevírá se ještě nějaký jiný prostor pro spekulace? Také se neví, jestli nebo kam by se dále mohla posunout nebo vrátit paní Bradáčová.
Já si myslím, že s tím přímo souvisí, protože na začátku, když se začal mluvit o tom zákoně, pan Pavel Zeman naznačil, že by rád, i když možná nikdy to neřekl přímo, že by rád viděl paní Bradáčovou na tom místě v tom speciálním oddělení. A teď minulý týden začal couvat. Říká, že ne, že ona vidí svoje místo někde jinde v regioně. Já si myslím, že to je jeho taktika snížit tu opozici proti tomu zákoně a my vůbec nevíme, jestli on s ní počítá nebo ne, protože vždycky on říká, že on dělá personální otázky podle vlastního rozhodnutí, takže já stále předpokládám, že paní Bradáčová má být ta, která bude vést ten oddíl protikorupční bez ohledu na to, co naznačuje pan Zeman. A to samozřejmě v parlamentu chápou negativně, protože ne všichni poslanci jsou čestní a ne všichni chtějí, aby justiční systém správně fungoval. Ale na druhé straně bude skoro jedno, jestli paní Bradáčová má být na tom místě podle pana Pavla Zemana, jestli pan Pavel Zeman nebude nejvyšším státním zástupcem. Takže to je klíčový moment. Co chtějí nejvyšší politici v státě od pana Zemana Miloše, včetně budoucího premiéra, protože ten zákon má vstoupit v platnost v roce 2015. Takže z tohoto hlediska ten zákon, nebo jak dopadne ten zákon, je velice nejasný.
Pokud ten zákon projde, tak nejvyššího státního zástupce bude jmenovat prezident na návrh vlády, a to na dobu 10 let. Měl by pak v podstatě stejné postavení jako ústavní soudce, takže nebyl by odvolatelný maximálně z kárného provinění. Povede to možná k velkému přílišnému posílení veřejné žaloby?
Samozřejmě čtu články, zvlášť v časopisu Reflex, kde píšou, že to bude něco jako bývalý generální prokuratura. Já chápu ten argument, jak já jenom zopakuji, co jsem říkal. Velice mnoho bude záležet na tom, kdo tu funkci bude zastávat. Když to bude čestný člověk, který chce spravedlivost, tak já moc velký problém nevidím. Když to bude skorumpovaný státní zástupce, který chce pomáhat zločinům, zločincům, no tak to bude velký problém.
Jak se vám jeví ta doba těch 10 let, ten mandát?
Já v tom nevidím žádný problém. Všechno bude záležet na tom, jak se ten člověk bude vybírat a kdo ho bude chtít, kdo ho bude řídit víceméně.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je americký novinář Erik Best. Vraťme se k návštěvě premiéra Petra Nečase v Rusku. Doprovázelo jej 80 podnikatelů. Je to příklad ekonomické diplomacie, o které se zejména po nástupu Miloše Zemana na hrad tolik to skloňujeme a o tom se hovoří.
No to určitě. Já jsem byl překvapený, jak rychle to dali dohromady. Myslím si, že splnili očekávání pana prezidenta úplně přesně a z tohoto hlediska pan Nečas opravdu dělá všechno pro to, aby byl ve spojenectví s panem Zemanem, jak říká pan Sobotka.
Při té cestě Petra Nečase do Ruska došlo i na diskusi o lidských právech. Premiér totiž nepřímo podpořil odsouzení pankerek z Pussy Riot, když řekl, že nejsou bojovnicemi za svobodu a novináři by z nich neměli vytvářet umělé modly. Mnozí si často nejenom v souvislosti s Ruskem a také například Čínou a určitě nejenom v Česku, třeba také v Německu, kladou otázku lidská práva nebo biznis.
Já možná někoho budu zklamat, ale já víceméně souhlasím s panem Nečasem. Já jsem sledoval ten případ a to, co udělali v tom chrámu v Rusku, opravdu bylo hanedbé. Kdyby byly moje dcery, tak bych opravdu se naštval, že já bych měl pocit, že jsem mě špatně vychoval. Ale taky souhlasím s panem Nečasem, že trest byla příliš silná. Já nevím, já si myslím, že když chceme obchodovat s Ruskem, tak musíme se na to dívat realisticky. A jeden problém je, že tam jsou stejné problémy jako v České republice, ale ještě ve větší míře. A jestli si stěžujeme o něčem na něco tady, tak to platí ještě víc, co se týče Ruska. Takže já mám trošku problém, když my říkáme, že máme otevřít nové cesty do Ruska, když víme, že aby člověk opravdu ve velkém měl úspěch v Rusku, tak musí hrát podle místním pravidlům a to jsou velice ošklivá pravidla. Já chápu, že někdo chce bojovat pro lidská práva, ale myslím si, že to je jenom malá část toho problému. Myslím si, že ta cesta byla zajímavá taky z toho hlediska, že pan Nečas víceméně akceptoval tu ruskou mentalitu. Říkal, že ano, jsou tam problémy, ale taky je tam mnoho lidí, kteří nesouhlasí s tím, co bylo v minulosti a jak funguje ten korupční stát a já se ptám, a kde jsou ty lidi? Já jsem je neviděl. Úspěšní Rusové mezi nimi moc nepatří. Mezi ně. A já mám pocit, že pan Nečas má trošku iluzorný představu o tom, jak to funguje v Rusku a nebo velice dobře chápe a to přijímá.
Ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že výstavba dvou nových bloků Temelína za 200 až 300 miliard korun může být prodělečná a to jak kvůli nízké ceně elektřiny, tak i drahým nabídkám ze strany uchazečů. Je důvod spěchat s dostavbou? Jaký je na to váš názor, pane Beste?
Já si myslím, že z hlediska energetiky příliš velký důvod není. Myslím si, že pro určité politiky, kteří možná chtějí uzavřít ten obchod předtím, než odejdou z funkce, tak bych pochopil, proč chtějí spěchat, ale jestli jsem pochopil poslední vyjádřený pana Kuby, tak to vypadá tak, že tolik nespěchá, že možná dokonce bude chtít počkat na příští vládu. I když to je jenom domněnka, to ještě nevíme, ale možná se rýsuje domluva mezi ODS a ČSSD nejenom ohledně vlády na státní úrovni, ale taky ohledně Temelína.
Co říkáte mimochodem na tu částku 200 až 300 miliard a odhad termín dokončení je stanoven na rok 2025?
Já se v tom tolik nevyznám, jenom když to srovnáte s jinými stavbami, tak je tam nějaký pochyb o tom, jestli bychom opravdu potřebovali do toho tolik peněz dát. Mně se zdá, že bychom měli trošku počkat a uvidíme, jak to dopadne v Evropě s obnovitelnými zdroji a možná za rok, dva, tři bude ta situace jasnější, možná budoucí cena elektřiny bude jasnější a pak bychom mohli se rozhodnout, jestli ten Temelín vůbec potřebujeme.
To vidíte jako klíčovou otázku? Ostatně, co můžeme dnes 4. června 2013 říct o budoucnosti evropského energetického trhu? Ono i ti odvážní analytici docela tápou.
Já si myslím, že to je klíčová otázka, ale já si myslím, že politici tady až na pane Kalousko, i když to je možná z politického důvodu, se na to tolik nedívají. Politici, pan Kuba zvlášť, chce to spojit s průmyslem a on to vidí jako prorůstové opatření a chce tím pádem taky splnit to, co pan Zeman očekává, co se týče ekonomické diplomacie. Takže pokud bychom se rozhodovali o té linii jenom čistě racionálně, tak by to rozhodnutí asi dopadlo jinak. Ale když do toho zapojíme ekonomickou diplomaci a podporu průmyslu, tak to rozhodnutí klidně může dopadnout úplně jinak.
Tak to dnes viděl novinář Erik Best. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou. Zítra v 8:30 přivítám rektora Vysoké školy ekonomické profesora Richarda Hindlse. Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.